pentru viață. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. În această ocazie continuăm serialul pe care l-am început cu ceva timp în urmă, atunci când am hotărât să vorbim despre iubire, despre viață, despre căsătorie, despre problemele de cuplu. E bine, în ultima întâlnire am vorbit despre dragostea adevărată și cred că astăzi se cuvine să discutăm despre dragostea oarbă, despre dragostea închipuită, despre fantezii, despre sentimentalisme. De ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni care confundă astăzi iubirea cu orice altceva. Poate că ar trebui să discutăm despre dragostea oarbă, pentru că mulți confundă această dragoste cu o pasiune autentică, o pasiune pe care se poate construi o relație solidă, poate chiar o căsnicie. E bine, cei mai mulți dintre cei care au aceste iluzii ajung totuși să se confrunte cu realitatea adevărată și această coliziune cu realitatea este de multe ori dramatică. Sunt oameni care ajung să sufere în viață, să se debusoleze, să nu mai creadă în iubire, să nu mai creadă în căsătorie, doar pentru că la început nu au fost atenți și au făcut un pas greșit. Un pas greșit mânați de o pasiune pe care nu au înțeles-o, doar au trăit-o. În această ocazie aș vrea să vorbim despre această dragoste oarbă împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Cred că și acesta este un subiect dificil și mai mult decât atât, cred că de multe ori când discutăm despre aceste subiecte controversate și pe marginea cărora se teoretizează puțin, discuțiile capătă nuanța experienței personale. De cele mai multe ori suntem în mijlocul unei cazuistici foarte bogate și ne este foarte greu să vorbim despre iubire, ne este foarte greu să vorbim despre dragoste. Noi vorbim despre iubiri, despre sentimente, despre povești în sine. E bine, astăzi aș vrea să discutăm despre dragostea oarbă și spuneam la început, această iubire este de multe ori confundată cu ceva profund, autentic. Dar vreau să te întreb ceva. Crezi că oamenii sunt astăzi preocupați să discearnă între iubirea autentică și cea oarbă? Îți spun această întrebare pentru că impresia mea este că astăzi ne-am obișnuit să experimentăm, să căutăm, să testăm și ne lipim și ne desprindem cu o ușurință ciudată de alți oameni, de partenerii noștri, tocmai în căutarea unei potriviri perfecte. Și atunci nu ne mai temem de dragostea oarbă. Pur și simplu o trăim ca pe o emoție trecătoare, profundă, ceva care coboară până în stomac, dar care trece ușor.
Subiectul este dificil, pentru că implicațiile lui sunt majore. E adevărat, marea majoritate nu se mai gândesc la diferența între dragoste adevărată și pasiune, pentru că nu au timp, nici nu vor. Doar după ce le trece își dau seama de ce au făcut și atunci toți sunt preocupați de dragostea aceasta care s-a dus și nu mai e. E dificil subiectul pentru că atunci când ai de-a face cu un caz evident de dragoste pasională, oarbă, respectivul sau respectiva nu este nici un pic doritoare să stea de vorbă și să recunoască sau să deschide vreun pic ochii și să vadă că ceea ce îi se întâmplă intră în această categorie a dragostei oarbe. Trăim într-o lume, așa cum ai zis, care experimentează. Treaba e că întotdeauna după experiență urmează
deziluzia,
evaluarea experienței. Și din păcate cei mai mulți nu învață absolut nimic din experiențe repetate și nefericite. Aș vrea să-ți citesc ceva ce spune Len White în Minte, Caracter, Personalitate, la un capitol care vorbește exact despre dragostea oarbă și pasiunea. Mi s-a părut foarte sugestiv cum descrie dumnea ei ce se întâmplă cu cei doi. În cazul celor mai mulți, citez, criza acestei boli, o numește Dumnezeu, se declanșează abia după ce căsătoria prematură a avut loc, iar când romantismul este de domeniul trecutului și când farmecul relațiilor intime încetează să-și exercite puterea de influență, unul sau ambii parteneri se trezesc la realitate și își dau seama de adevărata situație. Ei constată că sunt nepotriviți, dar sunt deja uniți pentru tot restul vieții. Legați prin jurământul cel mai solemn al căsătoriei, acești oameni privesc cu inimile prăbușite la viața nenorocită care îi așteaptă. Unii se străduiesc să-și îmbunătățească pe cât posibil situația, dar mulți nu vor face nici măcar atât. Aceștia fie vor fi neloiali legământului căsătoriei, fie vor face ca jugul care apasă asupra umerilor lor să devină atât de insuportabil încât nu puțin dintre ei vor pune capăt existenței lor în mod laș. E ceea ce se întâmplă, Dumnezeu descrie foarte frumos, mi-a plăcut, de aceea am și vrut să citesc. Descrie foarte frumos ce se întâmplă când omul se trezește din orbire, când deschide ochii și începe să vadă. Și orbirea aceasta, de obicei, refacerea vederii, de obicei are loc relativ brusc. E o realizare bruscă, te trezești, zici, wow, ce am făcut? Rare ori e o trecere treptată de la un eveniment la altul. De obicei se acumulează și odată deschizi ochii. Dar stai puțin, totuși, ce mi se întâmplă nu e chiar ce mi-am dorit. Și atunci se întâmplă ceea ce povestește Dumnezeu. Unii vor încerca să construiască ce se mai poate construi.
Oricât ar încerca, să știți, știm că este o casă șubredă.
Eu cred, dar deja e un alt subiect, eu cred că astfel de căsnicii, astfel de relații pot să se reconstruiască.
Eu cred că nu.
Eu cred că da. Dacă cei doi, bun, sunt dezamăgiți, într-adevăr, faza dezamăgirii, prin faza asta trece orice cuplu. Deci nu doar cei care sunt drăgostiți din pasiune. Și cei care sunt foarte raționali trec prin etapa dezamăgirii. Adică când îți dai seama că sunt lucruri la care nu te-ai gândit. Cât de matematic ai fost și de rațional ai fost, sunt lucruri care nu le-ai luat în calcul. Și inevitabil descoperi la celălalt și lucruri care nu-ți plac atât de mult. Avantajul între cei care au fost mai echilibrați și știu ce fac și cei care au făcut-o din pasiune oarbă e că ceilalți au totuși o bază, un fundament, ei au construit totuși pe ceva și dezamăgirea nu îi afectează într-un mod deplin, adică îi termină și nu mai se pot ridica de acolo, decât dacă descoperi lucruri dramatice. Ceilalți însă n-au pe nimic, n-au construit decât pe aburi.
Eu cred totuși că nu se poate reface și am să spun de ce. Discutăm. Poate sigur că vor ajunge ascultătorii noștri sau telespectatorii să arbitreze această discuție.
Sigur.
De ce spun că nu cred? Pentru că eu sunt conștient că în viața oricărui cuplu apar momente de criză, chiar și între doi oameni care se iubesc foarte mult și sunt compatibili.
Sigur.
Momentele de criză sunt inevitabile și cred că până la o anumită limită sunt binevenite. Pentru că ele testează soliditatea unui cuplu sau, dimpotrivă, după asemenea moment de criză, cei doi sunt mai uniți. Dacă se iubesc și sunt compatibili. Dacă nu, și dacă nu există decât iubirea aceea, pasiune oarbă de la început, ea, în momentul în care se stinge, apare resemnarea. Apare rutina traiului în comun. Pentru că sunt multe în comun, pentru că există o teamă de necunoscut, pentru că există copii, pentru că există obișnuința, iar obișnuința este, sau rutina, este o forță uluitoare. Da. De multe ori, rutina lipește un cuplu mai mult decât iubirea.
Sigur. Mai e și frica de a rămâne singur, frica de a nu ști ce să faci mai departe. Și
dar
frica
cea mai mare
e un motor
forță
puternic
care ține oamenii împreună, din punctul meu de vedere, analizând sociologic, nu la nivel ideal, este rutina. Este conformismul social. Este presiunea grupului.
Așa e.
Aici este forța care ține cuplurile împreună și nu iubirea. Iubirea ține de poveste și de excepție. Iubirea aceea totală, romantică. Iubirea despre care ne vorbea în prima noastră emisiune o ascultătoare care avea aproximativ 60 de ani și în continuare își aștepta soțul, îi făcea mici surprize, chiar dacă nu primea același lucru înapoi. Dar de ce nu cred totuși că se poate reface ceea ce a fost la început? Pentru că pasiunea aceea se duce odată pentru totdeauna. Ea nu mai poate fi reînviată. Pasiunea poate fi reînviată, din punctul meu de vedere, într-un cuplu în care a existat pasiune cu adevărat și iubire și această pasiune din neglijență, din neatenție, dintr-un motiv anume, a fost uitată. Rămâne ca un foc care încă mai pâlpâie, el pâlpâie, nu se stinge.
Se reaprinde.
Este un fir de apă, este ceva care curge lin și el poate fi oricând reaprins. De ce? Pentru că se construiește pe niște premize bune. a existat o temelie, a existat o iubire temeinică bazată pe sentimente și pe cunoaștere. Partenerul tău, spre deosebire de toți ceilalți, nu este cel mai bun. Aceasta cred mai naivi, dar are ceva cu totul deosebit pentru care l-a iubit la început și îl poți iubi oricând. Dar dacă nu există acel ceva bazat pe cunoaștere și a existat doar o aprindere sentimentală, aprinderea sentimentală trece și nu se mai aprinde niciodată și dimpotrivă, ea se poate transforma în resentiment. Sunt oameni care ajung să se urască împreună.
Sunt de acord cu tine până la un punct. Există căsătorii care n-au început nici cu pasiune, nici cu dragoste, nici cu nimic, ci pur și simplu din negocieri sau din relații de familie, în sensul că au fost aranjate căsătorii respective și se aprinde în timp ceva între ei, pentru că cei doi ajung să se cunoască. Eu cred că există posibilitatea, și Elena vorbește despre treaba asta, că există posibilitatea ca o relație care n-a început așa cum trebuie să descopere adevărata dragoste pe parcurs, dacă amândoi ajung în punctul în care resemnați și, cum să spun eu, conștienți că ăsta e drumul pe care trebuie să meargă, încep puțin câte puțin să se cunoască, să aibă răbdare unul cu celălalt și în loc să facă ceea ce spune Dumnezeu ei, ca fiecare să facă jugul să fie mai împovărător, ci găsesc, caută, pentru că nu există persoană fără calități, nu există, adică, și atunci când te-ai căsătorit, din pasiune oarbă, n-ai făcut-o cu cineva care îți displace în mod total, e o repulsie dintre aia care...
Evident.
Nu, au fost calități care te-au atras, fizice pe de parte, a fost iraționalul care a fost destul de evident acolo, însă dacă stai să studiezi cu atenție și ești atent, vei vedea că atât el cât și ea au și lucruri care... pe care poți să construiești o relație frumoasă. Doar că cei mai mulți dintre noi, mai ales într-o epocă în care a desface o căsătorie foarte simplu, iar a te chinui pentru un lucru e o prostie, mai ales când vine vorba de relații, într-o lume în care toată lumea experimentează, așa cum ai zis. Însă, vorbim de un context creștin, iar în contextul creștin legământul acesta este foarte serios, adică nu îți permiți să-l faci oricum și nici să-l calci oricum. Și atunci, în astfel de în contextul acesta creștin, că de asta vorbim, știu că vorbesc de un soi de ideal, idealism, nu vorbesc de realități. Marea majoritate nu fac așa.
Este un donchihotism discursul tău.
E un soi de, dar din experiența personală și experiența altora, din ceea ce am văzut la alte cupluri, se poate, nu este imposibil. Doar că cei doi trebuie să înțeleagă că doar împreună pot să facă să funcționeze relația lor. E nevoie de timp, e nevoie de un efort, dar eu cred că se poate.
Îți spun ceva.
Te rog.
Cred în ceea ce spui tu, dar cred că este posibil numai în momentul în care ne limităm orizonturile.
Da, sigur.
Ce înseamnă asta? Epoca în care scria autorul pe care l-a citat, Ellen White, era o epocă încă victoriană. Era o epocă în care visarea liberă, comparația, drepturile femeilor încă
nu existau,
erau foarte limitate. Astăzi, din păcate, trăim într-o lume foarte deschisă. Într-o lume în care poți visa, într-o lume în care este suficient să apeși pe telecomanda și să vezi o telenovelă,
da.
Iar în telenovela aceea este întotdeauna o poveste dramatică, lacrimogenă, dar fata de jos, în cele din urmă, va fi iubită de bărbatul de sus.
Și invers.
Și invers, evident. Sunt reviste... este internetul, sunt povești. Ei, eu cred că în lumea de astăzi noi suntem invadați de oferte.
Sigur.
Noi suntem invadați de vise. Unele dintre ele sunt facile, chiar prostești. Sunt niște vise din vată pe băț. Sentimentalismul poate fi ușor încurajat. De multe ori eu am văzut situații, cupluri, în care... totul mi se părea ok, cunoscându-le cât de cât. Nu puteam să pătrund intimitatea vieților de familie.
Sigur.
Dar cât de cât, de la distanță, lucrurile păreau în regulă. Numai că pe fondul unor mici frustrări sau pe fondul unor mici dezamăgiri, pentru unul dintre ei, în această lume foarte deschisă, unde există multe oferte, a intrat în cap ideea că se putea mult mai bine.
Mhm.
Deci, dacă noi am trăit în lumea victoriană a autorului despre care vorbești, am avea ferme, toată viața am lucrat pentru supraviețuire, am duce la câmp, ne-am ocupat de animale, viața noastră ar fi altfel. Dar în mijlocul spațiului urban în care trăim,
sunt
o lume ca cea de astăzi, este mult mai ușor să crezi că ai greșit și poți construi pe altă temelie.
Eu sunt de acord cu tine. Așa este ceea ce se întâmplă în realitate. Dar în același timp eu nu mă pot lăsa hotărât doar de realitatea pe care o văd și să nu spun și ceea ce ar trebui să se întâmple. Și vreau să fac clar lucrul acesta, pentru că eu cred și nu doar pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta. Însă sunt studii suficiente care spun că o a doua experiență are mai mari șanse să fie mai nefericită decât prima. A treia, la fel, odată cu trecerea relațiilor multiple, avem din ce în ce mai mari probleme. Oricine iese dintr-un divorț...
Pentru că apare o tocire a afectivității.
Sigur, și nu vei mai fi niciodată capabil, indiferent cât de mult îți place sau cât de mari calitățile sunt celelalte sau celuilalt, nu vei mai avea capacitatea emoțională de a-i face față unei relații frumoase, de dragoste, sentimentale. De aceea eu cred că idealul trebuie să rămână înaintea ochilor noștri. Și anume, chiar dacă ai făcut-o din motive nepotrivite, există posibilitatea refacerii relației și construirii pe noi temelii. E adevărat că e greu. Dar spuneți-mi mie ce lucru se obține facil astăzi. Adică sunt multe lucruri.
Îndrăgostirea despre care noi am vorbit. Ce oarbă mai ales.
E adevărat.
E atât de facil.
E adevărat, dar o experiență repetată de îndrăgostiri oarbe duce în final la orbire.
La ce citate?
Omul respectiv, în inima lui, va fi piatră. Nu mai are capacitate. Nu va mai putea să iubească cu adevărat.
Se instalează un anumit cinism. Eu am văzut acest cinism la femei mai ales. Mm-hmm. La femeile care au suferit din dragoste și au suferit la vârste fragede. Mm-hmm. Și care au ajuns la o anumită dezabuzare înainte de vreme, crezând că toți bărbații sunt la fel. Și sunt câteva epitete care sunt foarte des citate în asemenea ocazii.
Titlul de cărți.
Am vorbit cu câteva dintre ele și le-am spus, oi, nu toți bărbații sunt la fel, adică fauna este mult mai complexă. Mm-hmm. Adică nu poți extrapola plecând de la un exemplar, judecând jumătate din omenire prin această perspectivă. Adică este chiar o naivitate. Nu poți face asemenea generalizări pripite. Bine, nu contează generalizările. La urma urmei, acolo este o frustrare, este o supărare care se deversează asupra
tuturor.
Dar la vârste fragede, când apar asemenea dezabuzări, asemenea amăgiri și dacă se mai și repetă, atunci, da, nu mai poți visa la nimic.
Eu cred că idealul e să nu te căsătorești din pasiune oarbă.
Deci
să
Dar nu... ce este pasiunea oarbă? Să încercăm o definiție.
E incapacitatea de a raționa, de a gândi logic, de a vedea elementele extrem de importante cu privire la bunul mers al relației, ca de exemplu, să vezi și defectele celuilalt, să vezi lucrurile care nu funcționează între voi doi, să vezi lucrurile, elementele care pot să pună în pericol relația voastră. Un om sau o femeie sau un bărbat, un băiat sau o fată care iubește pasional, el nu mai are capacitatea aceasta de a observa și detalii de felul acesta și e posesiv. Sunt posesivi, ei urmăresc doar fizicul în mod deosebit, e prezența celuilalt, e un soi de nu pot să reziste unul fără celălalt, e o stare dintre asta în care...
Dar e foarte plăcută.
Nu vorbim de plăcut sau neplăcut, e plăcută, pare a fi plăcută, dar știți, multe căi par bune omului, dar în final duc la moarte. Și zahărul e foarte dulce, dar dacă mănânci în exces, ai necazuri serioase. Nu e un lucru, nu e suficient să fie bun. Spune Pavel într-unul din 2 Corinteni, în 1 Corinteni, capitolul 6, cu 12, spune așa: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos, toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. În momentul în care sentimentele acestea puternice pun stăpânire pe tine, fără să te mai lase să ai capacitatea de a observa, de a judeca, de a raționa, de a lua decizii care să-ți fie spre binele tău și spre binele celuilalt, atunci ai o problemă. Acel lucru nu e ceea ce trebuie. Și, în general, vorbim de această pasiune oarbă.
Dar diagnosticul mi-l pot pune eu însumi sau este valabil numai din afară?
De cele mai multe ori e greu să realizezi că ești acolo.
Așadar, dacă cineva din afară vine și îți atrage atenția asupra unor probleme de fond, asupra unor incompatibilități de bază, tu începi să ai psihologia celui asediat, da, te aperi.
Prima dată refuz, accepti.
Nu te înțeleg, ești tu împotriva tuturor, da. Nimeni nu înțelege iubirea ta, care este unică, este ceva de excepție, este ceva la care muritorii de rând nici măcar nu visează.
Da, eu cred că o fi adevărat, deci eu n-am nimic împotriva acestor sentimente puternice, doar că ele trebuie echilibrate și dumneai tocmai de aceea și cum vorbești atât de mult.
Cum?
Păi, foarte simplu, în primul rând să
invocând
ai persoane.
Rațiune?
Nu, că rațiunea, cum să spun eu,
devine un umil slujitor.
Da, ea va, creierul va procesa informațiile pe care le vei da tu și va ajunge la soluția pe care o așteptai, de fapt.
Camil Petrescu spunea la un moment dat că de multe ori noi înțelegem numai ceea ce avem interes să înțelegem.
Sigur.
Și ceea ce ne contrazice interesele, ne contrazice fundamental și inteligența.
Absolut, pentru că nu poți accepta decât când tu ești ferm convins că acesta este drumul, e foarte greu să tot tu, deci cu obiectivitate așa personală, să poți să-ți găsești drumul în altă parte, să te evaluezi pe tine sus. Nu ai cum. Tocmai de aceea ai nevoie ca în momente de felul acesta să stai de vorbă și cu alții, să ceri părerea, să... Dar dacă tu n-ai avut nicio relație sănătoasă cu altcineva, deci nu ai relații cu părinții tăi de valoare, echilibrate, sănătoase, nu ai prieteni apropiați cu care să împărtășești ce e în sufletul tău, este foarte greu să poți să ieși din această capcană. De aceea, înainte de a te îndrăgosti, sunt câteva lucruri foarte importante care trebuie să ții cont. Unu, să te maturizezi tu și să ai relații sănătoase și cu alți oameni. Că sunt foarte mulți tineri care ajung în punctul în care brusc se îndrăgostesc și nu mai știu de nimeni și de nimic. Lucrul acesta este un semn foarte evident a faptului că sunt pe drum greșit. E pasiune oarbă ceea ce se întâmplă.
Da, te întreb, este totuși o pasiune adolescentină? Așa se întâmplă cu adolescenții când se îndrăgostesc. Visează, au reverii, stau și se gândesc ore întregi, sunt apatici, parcă plutesc, nu mai sunt interesați de ceea ce le atrage atenția cu ceva timp în urmă. Adică, parcă sunt loviți de pojar. Deci, așa se comportă. E o moleșeală în ei sau un entuziasm, devin secretoși, stau mai mult în cameră. Este o simptomatologie acestei îndrăgostiri în adolescență, care e de înțeles din punctul meu de vedere.
În situația aceasta, părinții trebuie să aibă o responsabilitate extraordinară. E într-adevăr normal, într-un anumit sens, ca adolescentul să viseze, să ajungă în punctul respectiv.
Asta e debutul.
Corect. Dar aici trebuie să intervină părintele, care să vegheze asupra copilului, asupra adolescentului, să nu lase să ajungă pe altă planetă, în altă lume, sau să trăiască în propria lui minte, sau să se implice în relații care să-l conducă, să o conducă pe un drum greșit în viață. Deci aici intră părintele, rolul lui trebuie să fie acolo. Nu interzicându-i, că nu poate să facă, nu poți să oprești mintea copilului, tânărului tău, să nu se mai gândească sau nu-și mai dorească. Și e destul de ușor ca el să se ferească sau ea să se fugă de tine. Rostul nu e să interzici, rostul e să-l înveți drumul către adevărata îndrăgostire. E un proces foarte dureros și e dificil de făcut.
Se poate învăța drumul acesta?
Da, eu cred că părinții pot să-l învețe. Unu, prin propria experiență, arătând cum se iubește cu adevărat, prin discuțiile pe care le are cu adolescentul, pe tema respectivă, cu ceva vreme înainte de adolescență și în perioada adolescenței, și de asemenea să veghezi asupra copilului tău și în momente cheie să intervii, fie interzicând, fie spunându-i ce este bine. Vor fi și momente în care, asemenea lui Samson, n-ai ce să-i mai faci. El zice, știți ce, am plecat. Dar în genere sunt rare, mai ales atunci când a existat o relație bună între părinți și copii. Însă e mai grav atunci când dragostea aceasta adolescentină se manifestă mai târziu. Când ajungi să ai o vârstă de 25 sau în preajmă spre 30 sau mai mult și te pomenești iubind ca un adolescent. Adică cu aceleași simptome, nu că există o dragoste care te determină să te porți frumos, să faci surprize, să nu la așa ceva, ci la acel foc care se aprinde la o vârstă mai înaintată.
Și e de bine sau de rău, ca să întreb așa, simplist.
Eu cred că ascultătorii noștri ne pot da repede răspunsul la întrebarea aceasta. Eu nu cred că e de bine, ca să mă antepronunț. Nu cred că e bine, mai ales când lucrul acesta se întâmplă la vârsta în care se presupune că ești suficient de matur ca să-ți asumi responsabilitatea emoțiilor, a faptelor, a... Se pot întâmpla momente în care te simți atras, când simți că rămâi fără aer când o vezi sau când îl vezi, dar dacă e o vârstă majoră, cum o numim noi, și ea nu poate fi echilibrată și cu aspectele raționale, atunci e o problemă serioasă acolo.
Vreau să te întreb ceva. Am citit un roman de Gabriel García Márquez și nu mă refer doar la el. Mi-amintesc că unul acum al lui Dino Buzzati, O iubire. În literatura universală sunt multe asemenea romane în care se descriu povești de dragoste. Unele dintre aceste povești apar la vârste târzii. Uh-huh. Spre exemplu, un bărbat la 60 de ani descoperă pentru prima dată în viața lui iubirea adevărată. Până atunci, având iubiri sau povești,
corect,
care pur și simplu i-au ocupat timpul. Și la vârsta aceea, iubirea adevărată se manifestă exact cu puterea și cu, nu știu, nebunia adolescenței.
E chiar mai mult de atât.
Unii ajung să facă greșeli mari, adică își vând casele, rămân fără bani, pleacă cine știe pe unde, mai ales cei care sunt deja căsătoriți și au o familie. Alții care sunt liberi, uh-huh, pot da curs unei asemenea iubiri. Repet, este doar literatură. Nu știu în ce măsură este și viață. N-am o asemenea experiență, nu cunosc asemenea exemple.
Nu sunt prea multe cazuri,
da,
dar
nu sunt prea multe. Dar crezi că este condamnabil această îndrăgostire la orice vârstă?
Cum zic eu, a iubi nu e condamnabil niciodată. A iubi însă fără înțelepciune e la orice vârstă condamnabil. Pentru că a face gesturi neînțelepte întotdeauna conduce la consecințe dramatice pentru tine și pentru toată lumea. Și atunci lucrul acesta nu e înțelept la nicio vârstă. Însă a iubi, a te îndrăgosti, a forma o relație frumoasă, a investi într-o relație de căsătorie sau de dragoste, eu cred că poate fi valabil și poate fi frumos la orice vârstă. Nu există vârsta, domnule, aș la 30 de ani, gata, oprește-te, domnule, numai copiii mai... acum rutină, fiecare cu ale lui, și nu cred în așa ceva. Eu cred că există relații frumoase de dragoste și la 60 de ani și la 70 de ani. Se scriu povești extraordinare, oameni care, așa cum spunea doamna mai acum ceva vreme, cu atenții, cu abia aștept să vină acasă, să petreci timp unul cu celălalt, cu despărțiri emoționale, cu sărutări și îmbrățișări, chiar și la vârsta aceasta, pentru că vorbim de dragoste adevărată, care include și emoție, include și pasiune, dar nu include și aspectul rațional al maturității pe care o ai, din dorința de a face bine celuilalt. Însă, vorbind despre dragoste pasională, aș vrea să citesc o declarație, o definiție pe care Dumnezeu o dă, Ellen White, și mie mi se pare a fi, cum să spun eu, destul de completă. Zice așa: acea iubire care nu are o temelie mai bună decât satisfacerea simțurilor este oarbă de necontrolat, nestăpânită. Onoarea, adevărul, toate celelalte capacități înalte și nobile ale minții sunt aduse în sclavia pasiunii. Prea adesea omul care este legat în lanțurile acestor simțăminte iraționale este surd față de vocea rațiunii și a conștiinței. Nici argumentele și nici amenințările nu îl pot face să înțeleagă nebunia acestei situații. Am încheiat citatul. Deci, acea dragoste care e concentrată pe simțuri, satisfacerea simțurilor, și, cum să spun eu, simțul poate să însemne și privire, poate să însemne și atingere, poate să însemne și gust, și miros, și auz, implică totul. Dar știți cum e? Nu e suficient să arate bine, nu e suficient să miroasă bine, nici măcar să guste bine. Și pizza e la fel, adică arată bine, miroase bine, dar nu te poți îndrăgosti de o pizza, da? Adică poți, dacă ai o problemă.
Cei gurmanzi.
Da, dragostea adevărată include mai mult decât doar simți, mai mult decât doar plăcerile acestea pe care ți le stârnește celălalt.
Da, vreau să te întreb ceva. Am văzut de-a lungul timpului, cred că sunt deja câteva exemple, mă gândesc acum la exemple foarte concrete, de cupluri în care existau multe incompatibilități. Mhm. Impresia mea este că aceste cupluri se construiau pe baza unor sentimente puternice, dar, mm-hmm, care aveau legătură doar cu o compatibilitate intimă între, da, ei. Aceste sentimente uneau pentru moment cuplul, ca apoi el să se despartă mergând pe drumuri diferite. Din afară, repet, niciodată nu poți să știi ce este cu adevărat într-o familie, din afară părea un anumit echilibru. Mhm. sigur că era o dragoste cu năbădăi, cum spunem noi, cu despărțiri, cu certuri, cu împăcări, cu... dar până la urmă mergeau și fiecare regăsire era frumoasă, fiecare despărțire era furtunoasă. Acută, furtunoasă și așa o duc.
Da, fiecare cuplu are propria dinamică și unii găsesc echilibrul, unii sunt tulburați și chiar speriați de relații tumultoase, adică...
Un zigzag permanent.
Da, și cei mai mulți dintre noi, mai ales bărbații, nu doresc așa ceva. Deci e tipic bărbătesc ca în relație să se audă ceva de genul...
Femeile nu-și doresc același lucru? Nu. Păi asta este moarte, ce spui tu.
Păi bărbatul, orice surpriză, pozitivă sau negativă, tulbură și... Pentru bărbați, marea majoritate, acum să nu generalizăm că suntem jumătate din globul ăsta, dar marea majoritate tind către rutină. E mult mai ușor pentru un bărbat să supraviețuiască într-o relație și să se simtă bine într-o relație în care lucrurile sunt previzibile. Adică nu apar surprize prea mari.
Pentru femeie la fel?
Nu. Ele așteaptă o previzibilitate în ceea ce privește atașamentul emoțional. Ele vor să știe că bărbatul lor e trup și suflet pentru, e doar al lor. În momentul în care au această certitudine, pentru o vreme le e suficient, dar pe urmă încep să testeze iarăși. Vor să se asigure, să se reasigure. E un lucru pe care îl fac de fiecare dată când încep să zică am senzația că ceva nu merge chiar cum trebuie. În momentul în care s-a spus treaba asta, bărbatul intră într-un soi de... ce se mai întâmplă acum, iar ea nu face altceva decât să capete reasigurări. Atât, tot. Dar lucrul acesta tulbură cele mai multe relații. Însă, sunt și relații care au suișuri și coborâșuri majore și care sunt funcționale.
Eu când îți spuneam despre aceste cupluri pe care le-am cunoscut, am avut impresia, poate că judec greșit, nu știu, dar aveam impresia că este o viață cu totul lipsită de dimensiunea spiritualului, a compatibilității superioare. Adică sunt multe alte compatibilități care pot exista între doi oameni.
Corect.
Și sunt cupluri care merg pe compatibilitățile din sfera superioară a piramidei, altele merg pe compatibilitățile din sfera inferioară,
mediană
sau inferioară a piramidei. Cred că totul depinde de așteptările pe care le ai de la viață și ce tip de om ești tu. Dacă ești un om very low expectations, poți supraviețui bine în orice condiție. Dacă așteptările sunt înalte, atunci e mai greu.
Pretențiile
sunt mai mari. Depinde ce vrei de la viață și ce imagine de sine ai. Dacă imaginea ta despre tine este proastă, automat așteptările sunt minime.
Tocmai de aceea trebuie să alegi înțelept, nu doar bazat pe emoții. Și de aceea vorbește Dumnezeu atât de mult și tocmai de aceea vorbim și noi împotriva dragostei pasionale, cele oarbe.
Avem un prim telefon. Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Pacea Domnului! Frații mei și copiii mei, că sunteți copii față de mine, sunt mai bătrâne.
Așa, ascultăm.
Și aș dori să spun o experiență și eu din viața mea ce mi s-a întâmplat.
Vă rog.
Din copilărie, de când m-am născut, n-am cunoscut nici dragoste și iubire de mamă. Mama m-a părăsit. M-a luat alți oameni care m-au crescut. După ce am crescut mare, părinții aia care m-au crescut, nu eram foarte supusă lor ca o sclavă. Nu știam ce-i dragostea de părinte, de iubire. Nu mă lăsa să vorbesc cu un băiat. Stăteau și mă păzeau. Eram așa de închisă și strânsă în viața mea. N-am cunoscut niciodată iubirea. La 22 de ani m-am căsătorit cu un băiat de aici de unde stau și acela era cu 10 ani mai mare ca mine și a avut și el căsătorii în afara mea înainte și nu, a cunoscut mai bine viața ca mine. Eu am fost mai retrasă și de lume și Dumnezeu a vrut așa ca să fie cu mine, să mă apere de cel rău.
Așa.
Și totuși am fost, dar am căzut tare greu. Cu omul acesta în viața mea am dus o viață foarte, foarte, foarte distrusă. Eram ca o sclavă. Așa la început s-a comportat bine cu mine, până am avut primul copil. După aceea a început să-și arate cornele ca satana. Mă giulea, mă făcea, mă gugulea în față. Era fățarnic. Dar în spatele meu curbia, bia. Și nu știam că nu sunt de aici, sunt din altă dintr-o comună.
Așa.
Nu știam ce se întâmpla și până la urmă mi s-a descoperit viața lui, ce a făcut. Când era mai puțin mai biată, păi îmi spunea viața lui. Am dus o viață foarte, foarte grea. N-am știut nici ce-i dragostea de părinți, nici de mamă, nici de tată, nici de bărbat. Dar Iisus, eu am găsit acum. Mi-a descoperit Domnul Iisus Hristos.
Aveți copii?
Da, am două fete și un băiat.
Să vă trăiască.
Să vă trăiască.
Mulțumim.
Ce ați învățat pe copiii dumneavoastră?
Eu
în legătură cu viața de familie sau cu iubire?
Da. Chiar dacă eu am trăit așa cu omul ăsta, eu le-am dat un exemplu ca copiii mei să nu fie cum sunt eu, cum trăiesc eu în viața mea și cum am trăit cu părinții. Mi-am dat o educație bună și au ajuns și la botez.
Uh-huh.
Chiar cea mare e botezată în Ibița, în Spania. Și ea m-a adus la Domn Iisus. M-a chemat acolo și acolo m-am și botezat. M-a chemat Domn Iisus la mântuire și m-a dus acolo. Și așa de bine m-am simțit când am cunoscut pe Dumnezeu, că acum văd dragostea lui Dumnezeu, ce înseamnă să fii iubit.
Mm-hmm.
Să ai dragoste. Domnul Iisus Hristos a dat viața pentru
și,
noi.
Și
pe cruci.
E frumos să fii iubit.
Da,
e frumos sentimentul acesta.
Foarte frumos. Și mă iubesc copiii mei din tot sufletul.
Vă
și așa
dorim...
mă ajută, mă sună tot mereu ce faci, mamă, dacă vede că nu-i un telefon, nu ați răspund. Ele mă sună să vadă ce fac și mă ajută cu toate.
Deci vă iubesc și copiii foarte mult.
Biserica, necazul, adică, nu, greutăți cu mine.
Atunci înseamnă că...
Acum cunosc pe Dumnezeu și asta e dragoste.
În anii care vă stau în față, veți avea parte de această iubire.
Da, mulțumesc.
Iubirea copiilor și iubirea pe care o simțiți în credința descoperită. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră în direct, vă mai așteptăm. Îți propun, Marius, să luăm o scurtă pauză. Vrei să spui ceva?
Vreau doar să deschid o mică paranteză.
Te rog.
Am consiliat destul de multe persoane, și băieți și fete, dar mai ales fete, care vorbesc de un anumit sentiment de dragoste, pornind din senzația, aș numi eu, că nu știu cum să o numesc altfel, că acela sau aceea este trimisă de Dumnezeu, că Domnul i-a scos-o în cale.
De obicei atunci, se confundă providența cu nevoile.
Și atunci ei spun, cum pot, dacă Domnul mi-a dat-o, dacă Domnul e de la Domnul, eu nu pot să judec altfel, că nu pot să... Și totuși ceva se întâmplă, nu ne înțelegem, sunt probleme, observ că nu ne prea potrivim, dar dacă Domnul mi l-a dat, dacă e urmarea rugăciunilor mele și Domnul mi l-a scos în cale, atunci nu pot să zic nu. E un alt subiect care cred eu că merită atins mai pe larg, cu altă ocazie poate, dar care este foarte acut. Sunt foarte mulți care intră în căsătorii având astfel de sentimente sau declarând astfel de sentimente și își pornesc o relație crezând, având acest simțământ, nu știu cum să-l numesc la momentul acesta altfel, că de la Domnul este și atunci își anulează rațiunea singuri. Deci singur spun...
Deci nu mai vorbim despre pasiunea oarbă, sau poate că vorbim, dar în același timp vorbim despre interferențele divine.
Da, da, da.
Adică sunt oameni care cred că partenerul este dat de Dumnezeu,
da,
au această superstiție, credință.
Și nu-și mai permit să judece rațional, pentru că atunci intră în contradicție cu credința în Dumnezeu.
Dar au niște indicii, la început, cel puțin niște indicii, că există niște incompatibilități,
da?
Și nu știu să rezolve problema incompatibilităților, pentru că atunci ar da cu piciorul cadoului dat de Domnul.
Corect. Și atunci, dacă l-ar iubi pe respectivul sau pe respectiva, sigur, Domnul l-a dat pentru că e persoana cea mai bună și atunci e foarte greu să te lupți cu providența lui Dumnezeu.
Oh, asta e foarte complicat.
E
o dramă, e o tragedie, pentru că în sufletul tău îți dai seama că trebuie să iubești ceea ce ți s-a dat.
Da.
Nu ești foarte mânat spre celălalt, dar ai o problemă și cu divinitatea.
Când lucrul acesta se întâmplă după căsătorie, nu e o problemă atât de mare, ba chiar e o limitare potrivită, în sensul că ai înțeles că e un legământ pe care l-ai făcut cu Dumnezeu, cu partenerul, dar când vine înainte de căsătorie și întreaga ta relație ți-o clădești pe acest lucru, sunt probleme.
Îți propun, Marius, să luăm o scurtă pauză și apoi vom discuta în continuare despre această pasiune oarbă. Îi aștept și pe ascultători sau telespectatori să fie alături de noi, sunând la numărul de telefon 0314 378 379. Ne auzim după o scurtă pauză. Jesus walked, Jesus walked, Jesus walked, Jesus walked, Jesus walked, Jesus walked this lonesome valley. He had to walk, had to walk it by himself, oh, nobody else could walk it for him. He had to walk it by himself, we must walk this lonesome valley. We cannot walk it by ourselves, oh, Jesus the Lord will walk beside us. I must walk this lonesome valley. I cannot walk it by myself. Oh, Jesus, my Lord, will walk beside me. I cannot walk it by myself, by myself. Jesus, Jesus, walk this lonesome valley. He had to walk it by himself. Oh, nobody else was walking for him. He had to walk it by himself. Suntem din nou împreună și vom continua să discutăm în această ultimă parte a emisiunii de astăzi despre dragostea oarbă și despre efectele ei, dar avem un nou telefon. Alo? Alo, ne auziți? Sunteți în direct.
Da, vă aud.
Bună dimineața, sau bună ziua deja.
Da, vă aud, vă aud.
Și noi vă auzim, sunteți în direct.
Bună dimineața.
Să fie.
Mădălin sunt, vă salut cu respect.
E bine că mai sună și mai sunați și dumneavoastră, rupeți șirul, mai sunt și bărbați care sunt.
Urmăresc emisiunea dumneavoastră de foarte mult timp.
Da.
Alo, mă auziți?
Da, vă auzim, vorbiți în telefon.
Mădălin mă numesc din Oltenița, am încercat de ceva timp să vă prind pe rețea și în sfârșit, slavă Domnului, că am reușit.
Ne bucurăm și noi.
Aș avea o întrebare, să zic așa, dacă se poate, în legătură cu subiectul important care m-a atins așa la dumneavoastră la emisiune, despre dragostea oarbă.
Vă rog.
Eu în 2008 am fost căsătorit, am trecut printr-o experiență foarte delicată. Am fost căsătorit în 2008, în 2010 s-a terminat experiența, să zic așa, o experiență neplăcută, referitor la experiența oarbă. M-am îndrăgostit, am fost trup și suflet pentru această persoană și, din păcate, după 2 ani s-a despărțit cea mai mică relație între noi. Acum nici măcar prieteni, nici amici n-am reușit să rămânem. Uh-huh. Asta nu e o problemă. Ce întrebare aș avea eu la dumneavoastră?
Vă ascultăm.
Aș vrea să știu, când cunoști o fată în Domnul Iisus Hristos, neapărat trebuie să fii călăuzit de Duhul Sfânt sau să mergi pe sentimentele inimii, adică ce spune inima, sentimentul tău, caracterul ei care se poartă cu tine. Aici am fost, să zic așa, foarte așa confuz. Și m-am luat după ceea ce mi-a spus inima, ce am crezut că ne potrivim la caracter, am crezut că ne respectăm foarte mult unul la altul, țineam unul la altul și aici e o diferență și nu știu, și chiar și acum sunt puțin cam confuz, nu știu ce să înțeleg.
Care e diferența între, sau cum înțelegeți dumneavoastră această influență a Duhului Sfânt? Cum vă închipuiți că ar trebui să se întâmple, să aveți certitudinea că Duhul Sfânt aprobă relația dumneavoastră?
Ne auziți?
Da, vă aud foarte bine.
Ce așteptați? Ce test? Ce răspuns? O revelație nocturnă?
Nu, pentru că de obicei și Duhul Sfânt vorbește tot prin, fie prin cuvântul scris al Lui, fie că e vorba de un sentiment, de un gând care se naște în sufletul nostru, fie că e vorba de o ușă care se deschide și vezi că asta e direcția pe care trebuie să mergi. Adică cum, bănuiesc că și dumneavoastră v-ați gândit, mai ales că vorbiți despre Dumnezeu, deci e un subiect care vă interesează, v-ați gândit înainte de căsătorie nu doar la ceea ce simțiți, v-ați rugat, ați cerut înțelepciune la Dumnezeu. Cum credeți că ar fi trebuit să fie mai mult decât ați făcut-o?
Ne auziți?
Da, mă aud foarte bine. Ideea este că e o întrebare foarte, foarte interesantă, foarte important ce m-ați întrebat acum.
Știți că pentru noi este greu să dăm un răspuns. Că nici timp prea mult nu avem la dispoziție, este greu dat un răspuns. Dar cred că dumneavoastră trebuie să vă dați în primul rând acest răspuns.
Aș încerca eu o idee, dacă îmi permiteți. De foarte multe ori avem nevoie de această confirmare din partea lui Dumnezeu. Toată lumea are nevoie și mai ales cei care sunt credincioși. Însă uneori fie o neglijăm această confirmare, dar Dumnezeu, rar, noi așteptăm confirmări între acestea nocturne de care zici tu.
Un vis, o revelație, un semn,
cumva Domnul să ne arate, cumva să ne arate, nu neapărat că vrei să-ți spună ea e, dar măcar să-ți dea acel sentiment puternic că ea este.
Exact.
Și uneori confunzi dorința ta cu ceea ce zice Dumnezeu. Exact. Tocmai de aceea Dumnezeu zice așa: citește ceea ce spune Sfânta Scriptură, citește, informează-te ca să vezi ce înseamnă cu adevărat o persoană potrivită pentru căsătorie. Analizează-te pe tine să vezi ce așteptări ai, ce vrei de la viață, ce vrei de la partenerul de viață. Și atunci când există o relație, în cadrul relației, nu trebuie să primeze doar acest sentiment că trebuie să-mi confirme Dumnezeu. Pentru că mulți se înșeală la capitolul acesta și confundă ceea ce simt ei, pentru că se roagă în același timp, confundă că e de la Dumnezeu sentimentul sau pornirea. E prea intens ceea ce simt ca să nu fie de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucrează și prin acest sentiment, această confirmare interioară, dar El pretinde, și la lucrul ăsta vreau să-l subliniez, mai ales emisiunea asta care vorbește despre pasiune oarbă, insist și spun că El spune, trebuie să analizăm foarte, foarte bine, pentru că decizia, și s-ar putea să nu placă celor care ne ascultă ceea ce spun eu, nu mă refer la tine, Mădălin, neapărat, dar cei mai mulți nu sunt de acord cu această idee. Noi alegem, nu Dumnezeu alege. Sunt mulți care vor zice, păi, tocmai ai problema, că tu alegi, nu alege Dumnezeu. E adevărat, Dumnezeu favorizează o anumită decizie, te îndeamnă către o anumită decizie, dar din istoria biblică, rare ori Dumnezeu a zis, ia-o pe aceasta, ea este cea pe care eu ți-am hotărât-o pentru tine.
Noi suntem creați liberi, cu discernământ.
Ba mai mult, aș complica puțin situația. Mădărin, poți să închizi dacă nu vrei să intervii, ca să te ținem în telefon, că poate mai vrea și altcineva să intervine. Dar
îți place să ascult, nicio problemă.
Ok, dar ideea e în următor. Sunt în Biblie cel puțin două exemple în care Dumnezeu alege special pe cineva pentru altcineva și n-a ieșit prea bine. Adică nu e suficient și nu e vina lui Dumnezeu. Vreau să fac foarte clar lucrul acesta. Adam, Dumnezeu i-a făcut-o pe Eva și n-a ieșit prea bine. Și n-a fost vina lui Dumnezeu, ci a fost vina Evei și a lui Adam. De asemenea, Isaac și Rebecca, un alt caz în care Dumnezeu alege special și n-a ieșit foarte bine. Adică au fost și sincope serioase. Spre sfârșitul vieții se înșală unul pe altul, se păcălesc unul pe altul, se fură unul pe altul, se amăgesc. Adică lucruri care n-ar trebui să fie într-o relație de patriarh, de om al lui Dumnezeu. De ce? Nu pentru că Dumnezeu a greșit, ci pentru că cei doi, de aceea nu e suficient să ai acel sentiment puternic de confirmare că e de la Dumnezeu. E important lucrul acesta, dar e foarte important și ce faci după aceea în cadrul relației. Și multe relații pornesc cu sentimentul că Domnul ne-a adus împreună și pe urmă au senzația că acest lucru este suficient ca toată viața să meargă de săvârșit. Nu e adevărat.
Este o amăgire.
E o mare minciună.
Un ultim telefon. Alo?
Alo.
Bună ziua.
Costin, de la Milano. Vă sun.
Vă ascultăm.
Da. Da, experiența prin care am trecut, m-am îndrăgostit la un moment dat și i-am povestit sorii mele despre fată. Mm-hmm. Cum este, cum o văd eu. Și i-au spus, zice, fata asta este așa doar în mintea ta. Și atunci m-a speriat, zic, cum poți
să crezi așa ceva despre mintea mea?
Poate la superlativ,
da.
Și să le aranjez cine și ce mă determină la asta, subiectivismul,
mm-hmm.
Da, poate, lipsa de experiență.
Ați fost binecuvântat cu o soră care, deși n-a avut așa o foarte mare gentilețe de a o spune, dar cred că v-a scos dintr-o situație complicată. Posibil complicată.
Așa este, așa este.
Pe urmă, mama, o familie încerca să-mi faciliteze legătura cu o fată. Și am visat, Dumnezeu mi-a descoperit că este pericol, este periculos.
Mm-hmm.
Și, într-adevăr, deci noaptea am visat și am zis, nu mai trec de la ei. Pe urmă am zis, dar zic, în primejdie eram când nu știam.
Mm-hmm.
Am trecut și când am trecut am văzut cu adevărat ce visasem în vis.
Mm-hmm.
Și... am zis, mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit.
Corect.
De data asta. Și abia pe urmă, când de acum aveam 30 de ani, puneam problema. Măi, eu mă rog, dar uite, nu, dar da, când vine.
Mm-hmm.
Și i-am zis lui, și mi-a venit în gând că trebuie să știu ce vreau.
Mm-hmm.
Trebuie să știu ce vreau. Și ca să văd dacă Dumnezeu îmi dă semn. Și am zis, punctul 1, să știu că e planul lui Dumnezeu să vină împreună. Punctul 2, să poată să iubească și să văd că iubește pe ei, că dacă iubește pe ei, mă va putea iubi și pe mine.
Înțelept.
Punctul 3, să fii destul de înțeleaptă ca să deosebească între două posibilități de cea bună.
Uh-huh.
Și punctul 4, zic, să fim potriviți așa, să nu fim nici spre gras, nici spre slavă, să fim
aproximativ la fel.
Apropiați ca ținută și ca
sigur.
Fizic.
Foarte înțelept.
Și am primit și am visat-o și când am visat-o am zis asta nu, că mi se părea că e cam prea bărbătoasă, prea luptătoare. Dar pe urmă chiar rămase fără tată și ea a avut să se grijă de...
Da, dumneavoastră ați primit multe asemenea confirmări sau răspunsuri în vis?
Și am... pe urmă mi-am dat seama că, într-adevăr, și eu fiind un luptător cu multă cu experiență și cu așa, zic că, într-adevăr, o astfel de făpturi întrebi, pentru că de luptat mai este, lupta nu s-a terminat și dacă tot cineva asemănător poate să aprecieze.
Am înțeles. Și este bine acum?
Folos.
Este bine acum?
De ajutor. Și...
Ne auziți?
Am dus-o bine și o ducem încă.
Foarte bine.
Foarte bine. Foarte bine.
O veșnicie întreagă să fie la fel. Doar că acolo nu vă veți mai lupta, vă veți bucura doar.
Vă mulțumim pentru intervenție. Vă mai așteptăm în direct. Suntem aproape de finalul emisiunii. Și, Maurice, vreau să-ți spun că este ofertantă propunerea ta de a vedea în ce măsură există o confirmare din partea lui Dumnezeu sau în ce măsură noi suntem înclinați să considerăm propriile nevoi sau propriile aspirații ca fiind un răspuns din partea lui Dumnezeu. Pentru că mi-e teamă că atunci când cele două planuri interferează, noi începem să complicăm mult lucrurile. De ce? Pentru că unii vor neapărat, dar simt că nu vrea Dumnezeu. Alții nu prea vor, dar vrea Dumnezeu. Și atunci apare o tensiune între cele două planuri.
Sigur.
Problema este cum găsești fericirea când simți că este această tensiune. Nu discutăm despre oamenii care vor și vrea și Dumnezeu în același timp. Pentru că oamenii aceștia sunt
puțini și fericiți.
Puțini și sunt foarte fericiți și trebuie să ne uităm la ei și să-i admirăm, să apreciem. Da. Dar pentru cei mai mulți există această tensiune.
Așa este.
Cum o rezolvi?
Cred că e un subiect de abordat cu ocazie viitoare. Dar aș vrea să citesc în final un pasaj care ajută, cred eu, pe cei care se pregătesc de căsătorie. Spune așa: o tânără nu trebuie să accepte ca tovarăș de viață decât un tânăr care manifestă trăsături de caracter demne și curate, este atent și sârguincios în dorința după mai bine, este cinstit și iubește pe Domnul Hristos, se teme de el. Tânărul să caute o tânără care să fie capabilă să-și poarte partea ce-i se cuvine responsabilitățile vieții și a cărei influență să-l inobileze, să-l înalțe și să-l facă fericit prin dragostea ei. Mi se pare foarte frumos
și concis.
Da, și un antidot serios pentru pasiunea oarbă.
Din păcate, pasiunea oarbă astăzi este chiar exaltată de filmele la modă, de cântece, de romanele siropoase. Se caută această pasiune pentru că se caută un sentiment lipsit de cerebralitate, lipsit de judecată și cu cât este mai puternic, cu cât simți mai multe plăceri în stomac, cu atât e mai bine. Mi se pare că începem să renunțăm la etajele superioare ale iubirii. Nu mai vorbim despre mansardă. Ne place să trăim în pivniță, în subterane, acolo unde colcăie, unde viermuiește un sentiment copleșitor și care nu durează mult. Din păcate, renunțăm la imaginea completă a iubirii și ne mulțumim cu fragmente, cu felii, cu fâșii înguste. Parcă am obosit. Este o civilizație care nu are o teorie înaltă a iubirii, ci dimpotrivă niște povești siropoase, după care de multe ori tânjim și noi greșind. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!